Ikaduhang Korinto, Kapitulo 5.
Kay nakahibalo kita, nga kun mabungkag ining tolda nga aton ginapuy-an, ang aton dutanon nga lawas, may ginaman ang Dios nga balay dito sa langit nga aton pagapuy-an, isa ka balay nga wala sing katapusan nga siya gid ang naghimo. Kagkaron, nagaugayong kita, kay dako gid ang aton handom nga ang aton puluy-an sa langit isuklob sa aton. Kay kun masukloban kita sini, masapuan kita nga indi hublas. Samtang nagapuyo pa kita sa sining dutanon nga tulda, nagaugayong kita tungod sang kapiot, indi tungod nga luyag kita mag-uba sining dutanon nga lawas, kundi nga luyag kita nga ang langit nun nga lawas isuklob sa aton. Agod nga ang mamalatyon nga lawas, mangindi mamalatyon.
Ang Diyos among naghatag sa aton sining pagbaylo, kag naghatag sa aton sang iya espiritu, subong kalig-unan sang tanan nga iya natigana para sa aton. Gani sa tanan nga tion, nagasaligid kita, nakaibalo kita nga samtang yari pa kita sa sining lawas nun nga puloy-an, malayo pa kita sa puloy-an sang Ginoo.
Kay nagakabuhi kita karon, paagi sa pagtuo, kag indi paagi sa aton makita. Nagasaligid kita, kag luyag kita, nga magbiya sining lawas nun nga puluyan, kag magpuyo upod sa Ginoo. Pero labaw sa tanan, luyag kita maglipay sa iya, bisan sa aton puluyan diri o kundito. Kay tanan kita, dapat magatubang kay Kristo, agud pagahukman niya. Kag sa tapos ini, ang tagsa-tagsa magabaton sang nagakaigo sa iya. Suno sa iya binuhatan nga maayo o kon malain sa iya lawas nun nga pagkabuhi. Nahibaluan namon kun ano ang pagkahadlok sa Ginoo. Gani ginatinguhaan namon ang pagkonbensir sang mga tao. Ang Dios nakakilala gid sa amon. Kag nagalaom ako nga kamo nakakilala gid sa akon sa inyo mga tagipusoon. Indi ini pagpadayaw liwat sang amon kaugalingon sa inyo, kundi ginahatagan namon kamo sing maayo nga rason nga mapabugal ninyo kami. Agud masabat ninyo ang mga nagapabugal na nanungod sang dagway sang tao, kag indi sang iya pamatasan. Buang-buang gid bala kami? Ini tungod sa Dios. O kung husto bala ang amon pangunahuna, ini tungod sa inyo.
Kay ginagamhan kami sang gugma ni Kristo. Karon nga nakilala namon nga may isa ka tawo nga nagpanginmatay para sa tanan nga mga tawo. Kag ini nagakahulugan nga ang tanan nga mga tawo nagpakigambit sa iya kamatayon. Nagpanginmatay siya para sa tanan nga mga tawo. Agod nga ang nagakabuhi, indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para lang sa iya nga napatay, kaginbanhaw tungod sa ila. Gani wala na kami nagahukom sa bisan kay sino suno sa tawhanon nga talaksan. Bisan nga sang una, naghukom kami kay Kristo suno sa tawhanon nga talaksan, karon wala na kami nagahimo sina.
Ang bisan sino nga nahiusa kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan, wala na. Ang tanan, bag-o na. Ini tanan ginhimo sang Dios nga paagi kay Kristo, nangin abyan niya kita, bisan nga sang una mga kaaway niya kita, kag naghatag sa aton sang obra sa paghimo sa iban nga iya man mga abyan. Amo ini ang amon mensahe nga ang Dios nagahimo sang tanan nga mga tao nga iya mga abyan paagi kay Kristo. Ang Dios wala mag-isip sang ila mga sala batok sa ila, kag naghatag siya sa amon sang mensahe kung paano niya sila mahimo nga mga abyan.
Gani yari kami karon nagahambal para kay Kristo. Kag subong ang Dios gid nagapakiluoy sa inyo paagi sa amon sa ngalan ni Kristo, nagapakiluoy man kami sa inyo nga panugutan ninyo ang Dios sa paghimo sa inyo nga mga abyan niya, bisan nga sang una mga kaaway niya kamo. Si Kristo wala gising sala, Pero gun patungod sang Dios sa iya ang aton mga sala, agud sa aton paghiusa sa iya, maambit naton ang pagkamatarong sang Dios.